zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Jejich dnešní vydání bude speciální, a to tím, že se následujících několik desítek minut budeme pohybovat v průhonické dendrologické zahradě. Postupně si ji projdeme a už teď vím, že se zastavíme u popínavých rostlin, u živých plotů a v jednom zdejším malebném zákoutí. Dobrý poslech a příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My se setkáváme v průhonické dendrologické zahradě s vedoucím této zahrady, Zdeňkem Kissenbauerem. Dobrý den.
Dobrý den.
My bychom měli úplně na úvod asi říct, co je posláním takové dendrologické zahrady.
To poslání se samozřejmě vyvíjí, že jo? Ale když ta zahrada vznikala, tak to v první řadě se záměrem odzkoušet v našich podmínkách okrasní dřeviny, protože to jsou samozřejmě tisíce druhů a odrůd rostlin, které se dají v našich klimatických podmínkách pěstovat, tak aby se vybralo to nejlepší, tak jako jedním z prvních cílů bylo protřídění sortimentu, ale i ve vztahu jako k odolnosti k mrazům a chorobám a škůdcům. No ale k tomu se časem přidala i role popularizační, takže takzvané jako prostě předvedení sortimentu rostlin pro širokou veřejnost.
Vy tady nemáte ale jenom dřeviny, abychom trošičku rozšířili obzory našim posluchačům, protože třeba aktuálně ve chvíli, kdy my spolu mluvíme, tak tady nádherně kvetou tulipány, ale máte tady i trvalky a mnoho dalšího, tak co všechno, krom třeba těch dřevin?
V současné době to je zhruba 10 000 druhá odrůd dřevin, keřů a trvalek. Z toho zhruba jako 3 000 připadají na cibuloviny a trvalky, samozřejmě většina je trvalek. Cibuloviny těch je 300, přičemž do toho nepočítáme tulipány a narcizy, protože to je kultura víceméně na kratší dobu, takže ty obměňujeme pravidelně, ty do toho nezapočítáváme. A samozřejmě k tomu přidáváme v poslední době i letničky, ale spíš jenom v omezený míře, protože zase takovou kapacitu nemáme, je nás na údržbu v podstatě 12, takže to není takový dav lidí, aby se to stihlo dělat ve velkém stylu.
Ano, vy jste nám právě říkal, že jste doběhl, že jste byl postřikovat, teď běžíte účtovat, takže všichni všechno. Na jak velké ploše se rozkládá tahle zahrada? Ptám se hlavně proto, jestli člověk stihne ji obejít za dopoledne, odpoledne, celý den.
Zahrada má výměru 72 hektarů, je tady zhruba 6 kilometrů značených stezek, ale samozřejmě, když by se do toho započítali i menší různý pěšiny, tak by to bylo podstatně víc. Máme takový sezónní průvodce, kdy návštěvníkům doporučujeme okruhy podle toho, co aktuálně kvete, aby nechodili při každé návštěvě stejnou trasou. No a ty jsou většinou koncipovány na dvouhodinovou nebo hodinu a půl až dvouhodinovou procházku.
A potom si tady můžou individuálně korzovat.
Tak si můžou koupit kafe, anebo si někde lehnout, přinést něco a tak si můžou piknikovat a zabavit se na celý den.
Kdybyste měl vypíchnout, že to tak řeknu, nějakou cennost, něco, čeho si tady hodně považujete, na co jste náležitě pyšní?
To já vám neumím říct, protože těch cenností v tom zahradním světě je strašně moc. Navíc ta kvalita se proměňuje jednak s počasím a s klimatem, to, co se nám tady odehrává. Takže samozřejmě jako to je celá škála jako rostlin, ale spíš je to zajímavý v průběhu sezóny, tak v tuhle dobu jsou nejatraktivnější tulipány, ale mimořádně pěkný jsou třeba šeříky. Máme tady jednu z unikátních evropských kolekcí, ale krásný jsou i okrasní jabloně. Teď teda kvetou ty pozdní, ale pořád ještě to stojí za viděnou a málo kdo si umí takovou krásnou představit naraz projít se sadem okrasných jabloní. Ono teda samozřejmě velkolepý zážitek projít se sadem normálních jabloní, ještě na to, že když jsou takhle pestrý, tak to je jako jedinečný. A co ještě na tom zajímavý, že zahrada, jak sousedí jako těsně s Prahou, tak je takým útočištěm pro ptactvo. Tak my tady slyšíme samozřejmě auta z dálnice, ale v té druhé části zahrady tam prostě slyšíte zpívat slavíky, takže je to velkolepý zážitek jako na jaře.
Kdo sem k vám chodí nejčastěji?
No, já si myslím, že v první řadě jednak jako mladý rodiny s dětma, což je příjemný, jako a tak jak trochu optimistický, že taky mají vztah trošku k zelení a k lupení, ale samozřejmě dneska je to i velká část seniorů, to je třeba tak polovina, jo, ale protože máme samozřejmě dneska hlavně aktivní seniory, tak ty tady opravdu zlítají celou zahradu.
Já když se tady kolem sebe rozhlížím, tak teď je jaro, všechno pučí, všechno nádherně čerstvě zelené, ale já si dokážu představit, že tady může být hotový raj třeba i na podzim. Je ta zahrada otevřená celoročně?
My jsme otevřený od konce března, obvykle do konce října. V souvislosti s tím, co se odehrávalo teďka v těch uplynulých měsících, tak předpokládáme, že prodloužíme návštěvnost třeba do konce listopadu, ale je pravda, že už ke konci sezony chodí opravdu jenom vytrvalci, protože jednak bývá nestabilní počasí, už je brzy tma, takže to je v podstatě 5-6 hodin jako na to si obejít zahradu a už to není ten správný zážitek, protože ty největší atrakce většinou končí na konci října. No, takže jako, jak říkám, takhle ten duben až říjen je ideální jako období.
Zdeněk Kissenbauer byl hostem dnešních Zelených světů. My děkujeme, no a rozhlídneme se u vás, můžeme?
S velkou radostí, užijte si to.
Díky. Speciální zelené světy vysílané z průhonické dendrologické zahrady. Na dřeviny samozřejmě dojde, ale takovou věc, které jsem si tady všimla, Pavle, spousta popínavých rostlin a máme je rádi v zahradách. Co si o nich trošku popovídat?
No já myslím, že můžeme, o popínavých rostlinách už jsme se bavili mnohokrát, ale jsou to rostliny, které si zaslouží trošku publicity. Popínavé rostliny pěstujeme na zahradách zejména, protože oni dovedou za poměrně krátkou dobu porůst ve vertikální úrovni velké množství plochy. Jsou to rostliny, které se naučily být v přírodě konkurenční a tohletou schopností vítězí nad těmi ostatními rostlinami, zejména v boji o světlo. Původně pocházejí z různých oblastí, kde jsou lesy nebo pralesy a právě popínavé rostliny se naučili šáhnout si pro to světlo touto cestou. Takže rostou relativně rychle a mají několik způsobů, jakým se pnou nahoru.
Ty způsoby nás budou samozřejmě zajímat. Většina asi bude potřebovat nějakou tu oporu k tomu pnutí, nebo záleží na těch úponech, které ta rostlina má?
Ano, Hanko, každá popínavá rostlina potřebuje oporu. Pokud tu oporu nemá, tak se s ní stává lezoucí nebo půdopokrývná rostlina, to se také někdy využívá. Spíše jde o to, jakým systémem se dostává ta popínavá rostlina nahoru po té opoře. Těch možností je několik. Buď mají ty rostliny úponky, třeba vinná réva má typické úponky. To jsou takové jakoby strunovité útvary, které se zakroutí a velmi pevně drží. Další forma přichycení se k opoře je pomocí takových jakoby přísavných kořínků. To je zase typické třeba pro břečťan nebo pro některé typy psího vína nebo loubince. To jsou takové terčíky nebo kořínky, které se o tu oporu přicucnou a velmi pevně tu rostlinu na té cestě směrem vzhůru drží. No a třetí taková asi nejběžnější a nejčastější forma toho uchycení je formou ovíjivých výhonů. Takže vlastně ta rostlina někdy na první pohled vypadá jako škrtič a někdy vlastně i jako škrtič i funguje. Třeba taková vistárie je typická tím, že se obtáčí kolem nějaké opory a má pořádnou sílu, dokáže se pořádně uchytit u té opory. Já vzpomínám na jeden hromozvod i se satelitem, který ta vistárie uškrtila a úplně ho sundala. A když se vysadí ke stromu, tak i na těch stromech většinou bývají vidět znaky toho, jak je ta rostlina silná.
Vistárii tady můžeme vidět, ale máme tady i jednu rostlinu. Řekla bych, že je to taky opět taková ta liána, která se popíná, vine, objímá.
Ano, ta rostlinka, o které stojíme, tak se jmenuje akébie. Je to opravdu liánovitě rostoucí rostlina, ovívá. Velmi sympatická, ty listy má dělené, vypadají jako široké prsty na velké ruce. Je to rostlina trošku méně známá, méně používaná. Velká škoda, protože je to velká sympatiačka, která není ani tak agresivní, jako mnoho kolegyň nebo kolegů této rostliny. V jarním období natáčím na začátku května, se na této rostlině vyvíjejí krásné květy, takové čokoládové barvy a existuje i odruda, která má květy bílé. Ale květy nejsou hlavním důvodem toho pěstování. Hlavním důvodem pěstování je ta rostlina jako celek, protože ona dokáže porůst louby, porůstá sloupy, dá se vést po takových kovových lankách na moderních budovách, takže akébie kvináta, moc hezká popínavá rostlina.
Píšeme si, pamatujeme si, akébie. No a my jdeme kousíček dál, těch popínavek tady v průhonické dendrologické zahradě je skutečně hodně. Pavle, kterou bychom ještě doporučili?
Tak doporučovat můžeme skoro každou druhou, protože každá má nějaký svůj půvab. Možná bychom ale mohli mluvit o rostlinách, které existují a nejsou přitom moc známé a jsou moc hezké. Jednou z nich je rostlina, která se nazývá celastrus. Je to rostlina, která je opět ovívá a zajímavé na ní jsou zejména plody. Ten podzimní efekt je velmi silný, to teď ještě nevidíme, ale na podzim se na této rostlině vyvíjejí krásné oranžové korálkovité plody, které jsou dekorativní i z velké dálky. Celá struz je rostlina ruce jedovatá a díky tomu, že má pěkné atraktivní plody, tak bychom si mohli dopřát na zahradě dospělých, ale na dětské zahrady asi ne.
Tak výborně. Do dětské zahrádky určitě ne, celá struz. Pavla, abychom to trošku napravili a něco do zahrady, kde jsou třeba i děti a navíc je to rostlina léčivá. Existuje taková popínavka?
Tak stojíme u ní. Je to rostlina, která se jmenuje schizandra. Tato rostlinka pochází z Dálného východu, z Asie. Jak je vidět, tak je to velmi hezká rostlina, ještě i když nemá plody. Také patří vlastně mezi popínavé, občas se vysazuje k plotům. Také se pěstuje poměrně málo. Možná, že to je na škodu, ale některé známější trošku převálcovali, ale této rostliny bychom také mohli, nebo možná i měli udělit milost a mít i na zahradě, protože ty plody patří mezi starou známou asijskou medicínu.
No a mě velmi sympatická popínavka, která je hned vedle, protože je navíc užitečná a užitková, protože plodí.
Ano, tak tady máme několik druhů z jednoho rodu a to je rod rubus, neboli ostružina. Ono je to trošku složité, protože rubus je společné jméno pro ostružiníky i maliníky. A to jsou také rostliny, které jsou použitelné jako popínavé. Jsou někdy trošku agresivní, velmi bujné, takže vyžadují přísnou zahradníkovou ruku, aby byly malinko zkrocené, aby rostly nám tam, kde mají. Ale pak, když tuto ruku dostanou, tak také dokážou udělat jak hodně parády, tak hodně užitku.
A tak bychom mohli ještě s popínavými rostlinami dlouho, dlouho pokračovat. Tady v dendrologické zahradě je skutečně hodně. Myslím, že třeba i jeden z důvodů, proč se sem přijet někdy podívat. My si dáme písničku a po ní se vracíme zpět. My jsme se s Pavlem přesunuli v Průhonické dendrologické zahradě. No, Pavle, nazvala bych to sektorem živých plotů. Dá se to tak pojmout?
Já si myslím, že to je, Hanko, úplně přesně. Je to místo, kde jsou ukázkové živé ploty a myslím si, že to je velmi vzdělávací prostor, protože my, když o těch plotech mluvíme, tak při troše štěstí máme šanci někde nějaký vidět a popsat ho. A tady na jednom místě je vidět mnoho živých plotů z velkého sortimentu rostlin. Některé z nich jsou běžné a některé z nich se na živé ploty obvykle nepoužívají, ale vidíme, že jsou moc zajímavé i ty.
Máte pravdu, protože člověk si tak jako plánuje, co by se mu na té jeho vlastní zahradě líbilo, ale nedokáže v tu chvíli vyhodnotit, ale tady skutečně to je přehlídka živých plotů. Jak jste říkal, takové ty neobvyklé rostliny, tak tamhle jsme procházeli kvetoucím živým plotem. Byly to jabloně, Pavle?
Ano, to byly jabloně. Jak je vidět vlastně z tohoto místa, a už jsme to viděli i několikrát na našich jiných cestách, tak jabloně jsou pro živé ploty, řekl bych, skoro ideální. Nejsou to tedy jabloně ušlechtilé, které by vedle toho, že plní funkci živého plotu, ještě dali úrodu jablíček na uskladnění, to určitě ne. Jsou to botanické druhy nebo nějaké kultivary těch okrasných jabloní, ale ty živé ploty z toho jsou velmi ušlechtilé. Možná, že kvetou trošku v menší intenzitě, jako kdyby měli volně rostoucí korunu, to je dané tím řezem, ale jako ta hmota zelená je velmi příjemná i z nich.
Ale nějaké jablíčko bude přece jenom.
Jablíčka tam určitě budou, protože jsme viděli, že kvete a jsou to jabloně botanické, anebo tedy okrasné, jak jsem říkal. A ta jablíčka, která se tam vyvinou, tak budou hezká, ale budou malinká ve velikosti od 1 do 3 cm.
Rozdělíme my si nějak, Pavle, ty živé ploty? Dá se to?
Já myslím, že můžeme, Hanko, můžeme rozdělit podle velikosti, podle způsobu užití, podle sortimentu, buď tedy na jehličnaté a listnaté, anebo na opadavé a stále zelené, jak je libo.
Tak těch jehličnatých, těch tady není příliš, ale já bych možná zůstala u těch listnatých, ke kterým se možná maličko přikláním osobně. A pojďme hned k tomu, kterého stojíme, protože ten mě dostal velmi hustý, nádherně zelený a javorový list. Co to je?
Ano, je to javorový list a ten plod je také javorový. Ta rostlina, ze které je vytvořený, tak se jmenuje správně českým jménem javor polní, ale známe tuto rostlinu i pod jménem babika. Tento javor je naším původním stromem, roste v naší přírodě, zejména v teplejších oblastech, jako běžná dřevina. Já ho mám velmi rád ze všech pohledů i do veřejné zeleně, protože to je takový bojovník nezničitelný, který vydrží téměř všechno, vydrží téměř každou půdu, vydrží slunné, suché místo, může růst ve vlhku, v polostinu. Ve stinu už mu to jde trošku hůř, ale i to zvládne. Vydrží dlážděný prostor, vydrží zasolení, takže i třeba tam, kde se živé ploty dotýkají s nějakou komunikací, tak to je ideální typ a Hanka, jak vidíte, tak je opravdu krásný.
Jak rychle narůstá?
Roste rychle. U mnoha živých plotů máme takovou zkušenost, že třeba když se vysadí, tak v prvním roce nebo v prvních dvou letech od vysadby máme pocit, že nic moc se neděje. Oni ty rostliny většinou zakořenují a to, co na nich roste, tak není vidět, ale tento javor umí začít růst hned v prvním roce po vysadbě a když dobře zakoření a nechali bychom ho růst bez řezu, tak je schopen udělat třeba 40-50 cm dlouhé přírůstky.
Ale to bychom asi nedoporučovali. Nestane se, že bude potom řídký ten plot?
Velmi správný dotaz. Pokud chceme mít plot hustý a kompaktní, tak musíme řezat pravidelně. Můžeme tu rostlinu klidně nechat narůst o těch 40 cm, ale při tom dalším řezu ji musíme zkrátit o 2/3. Takže ta intenzita toho narůstání je pomalá díky našim lidským zásahům, ne kvůli tomu, že ten stromek by byl jiný.
Ale pokud vydržíme, tak výsledek rozhodně stojí za to. Šeříkový živý plot.
Šeříkový živý plot, ten se občas vidí, zejména v starších zahradách, i v Budějovicích vím o několika pěkných plotech šeříkových. To vyžaduje trošku velkorysejší nákup těch rostlin, aby to dobře vypadalo, takže zapotřebí vysázet větší množství rostlin, což někdy bývá trošku problém, protože šeříky patří k těm dražším. Ale jsou to živé ploty, které jsou velmi efektní. Živé ploty ze šeříku se stříhají naposled někdy v červenci nebo začátkem srpna, tak aby se ještě stihli vytvořit květní pupeny, aby ten živý plot mohl krásně v jarním období kvést.
Ono, o těch živých plotech by se dalo dlouho povídat, je jich tady mnoho, ale dala bych ještě nějaký jeden na závěr, který bychom mohli doporučit.
Tak můžeme zrovna ten, Hanko, který je teď po mé pravé ruce. Rostlina, která je v něm vysazena, už byla v našem pořadu také mnohokrát vzpomenuta, jedná se o muchovník. Muchovníky jsou rostliny, které posledních pár let jsou velmi oblíbené, zejména kvůli tomu, že přinášejí celkem chutné, fajn plody, které tedy nechutnají jenom nám, ale i ptáčkům, ale používáme je obvykle jako solitérní rostlinu nebo do nějakých malých smíšených skupin a tady vidíme velmi decentní, elegantní plot z muchovníku, který v tomto období už je hustě olistěný, vypadá velmi dobře a je udržovaný ve velikosti kolem 2,5 metru. Ale šlo by to určitě i výš, kdyby byl záměr.
No a teď už jenom jmenovitě, z čeho všeho se ještě živý plot dá vytvořit, jenom když se takhle kolem sebe rozhlédnete.
No, když se rozhlédneme, tak dále vidíme i ty jehličnaté ploty, které se nacházejí ve vzdálenější části tohoto pozemku. Z těch jehličnanů velmi krásné živé ploty jsou zejména stisu. To je moje oblíbená rostlina. Neprozradím žádnou novinku, když budeme jmenovat tuje a cipřišky. To jsou rostliny, které také umí vytvořit pěkný živý plot, ale málo kdy je to vidět u nás, protože jsme opatrní v tom řezu na to, aby ty živé ploty vypadaly opravdu dobře, tak ten řez je naprosto nevyhnutný. No a potom z takových těch raritních věcí vidíme tady rakitníkový živý plot. Kousiček vedle je živý plot z brslenu křídlatého, který vnímáme jako solitérní rostlinu kvůli podzimnímu vybarvení. Jsou tady krásné živé ploty vytvořené z buku, z hlohu, z ptáčího zobu, z hlohyně, z lípy, no prostě těch rostlin, které se pro živé ploty dají použít, tak je opravdu hodně.
A tak bychom mohli pokračovat. My jsme se přesunuli v Průhonické dendrologické zahradě do nádherného koutu. Pavel už od začátku mě upozorňoval, že půjdeme do údolíčka a tak jsem byla celá napjatá a jsme tady. Jakoby jsme se rázem objevili, Pavle, v úplně jiné části. Nemám vůbec dojem, že jsme pomalu prostřed našeho hlavního města. Nádherně tady zpívají ptáci, vysoké vzrostlé stromy, krásně protékající potok. Nádhera.
zanikl zvuk dálnice, už ho nahradil jenom zvuk traktoru, který tady pracuje v povzdáli. Ano, je to nádherné místo, já si myslím, že v dendrologické zahradě je to místo, které je pro mě nejkrásnější. Tady to mám ze všech míst nejradši, když tím nechci naznačit, že ta ostatní místa mají nějaké chyby, to rozhodně ne, ale tady to místo je vlhké, je to opravdu údolí. Navíc se tady vyskytují rostliny, které neuvidíme v žádné jiné části zahrady díky právě těm mikroklimatickým poměrům. A má to tady takový lesní charakter a mně se to moc, moc líbí.
Možná ty rostliny, které neuvidíme v žádné jiné části téhleté zahrady, právě díky tomu charakteru tohoto místa, které to jsou?
Tak je tady těch rostlin hodně, hodně krásných, ale dovolil bych si možná pojmenovat jeden strom, o kterém jsme, myslím, že ještě nikdy nemluvili v zelených světech. Ten strom se jmenuje Nysa sylvatica. Sylvatica znamená lesní, Nysa se nedá přeložit. Je to strom, který pochází ze Severní Ameriky a vyznačuje se tím, že má poměrně širokou, velmi souměrnou korunu, horizontálně postavené větve, takže on už je sám o sobě velice dekorativní a pěstuje se v parcích, zejména protože na podzim, kdy dochází k tomu, že jsou studené noci a ještě pěkné sluneční dny, tak Nysa se vybarvuje do nádherných odstínů oranžovo-červené barvy a díky tomu, že je to vlhkomilný strom, tak se často vysazuje na břeh jezírek nebo jezer velkých, no a potom se tam ta jeho vybarvená koruna zrcadlí v té vodě a je to prostě jedna velká nádhera.
Je tu nádherná vrba, přes potok tady vede lávka a hned vedle potoku trstravina, potom nechybějí tady opět jednoduché, ale nádherné kapradiny.
Ano, tak to jsou ty kapradiny, které rostou i v naší přírodě. Nacházíme teď v období, kdy se rozvíjejí jejich listy a to je vlastně ten nejkrásnější čas pro kapradiny. Jsou tady vidět různé druhy travin, jak jste řekla správně, a ty nejnápadnější, tak to jsou různé druhy bambusu, které jsou tady vysazeny. A vůbec celkově ta struktura toho údolička je sadovnicky a zahradnicky velmi dobře zvládnutá. Střídají se tady různé efekty, výšky, habitusy. Možná bych řekl, že tady budou i nějaké vůně, protože vidím blízko vedle nás stromy, které jsme už zmiňovali v zelených světech, to jsou zmarličníky, které se nazývají latinsky cercidifilum a ty se vyznačují tím, že na podzim jejich opadávající listy, oni po karamelu.
Tak to budou vůně, na podzim bude tady taky, a to už je teď patrné, pastva pro oko, vidím tady rododendrony a daří se jim tady v tomhle místě.
Tak to je místo pro ty rododendrony úplně jako stvořené. Je tady vysoká vlhkost vzduchu, střídavý stín, nebo takový ten loudavý stín, takže úplně naprosto ideální podmínky a také vidíme, že jsou v kondici a zrovna ty, u kterých teď stojíme, tak čekají na svoji správnou chvíli. Myslím si, že to je otázka třeba 10 dnů, kdy to tady propukne v plné síle, ten ohňostroj barev.
Zastavujeme se u takové neobvyklé pro mě trvalky, co to je zač?
Je to díky tomu, že se nacházíme skoro na břehu toho potůčku, který vlastně protéká tímto údolíčkem. Ta rostlina se jmenuje Rodgersia. Je to druh, který pochází z východní Asie, z Japonska, z Číny, z Koreji. Pěstuje se kvůli krásným velikánským dlanitým listům, které jsou asi nejhezčí na té rostlině. I když vlastně i to soukvětí je pěkné, ty květy jsou bílé barvy. A když Rodgersie kvete, tak je to velké pohlazení pro oko, ale pro mě ještě silnější efekt toho rašení, když se ty velikánské listy klubou z půdy. Jsou tam takové ohlé, skrabacené a potom se najednou otevřou, ukáží se plné kráse, tak to je velmi působivé. Ty listy dorůstají poměrně do velikých impozantních rozměrů. Může mít ta rostlina výšku kolem 1,20 m a ty dlanité listy nad tím potučkem, to je prostě jedna velká krása.
My se pomaličku dostáváme k závěru speciálně vysílaných zelených světů z dendrologické průhonické zahrady. Pavle, vy jste tohle místo nenavštívil, na rozdíl ode mě poprvé, a pochopila jsem, že se sem rád vracíte. Z jakého důvodu, čím je vám tahle zahrada sympatická?
Dendrologická zahrada v Průhonicích je pro mě srdcovou záležitostí. Nebojím se to říct, je to místo, které navštěvuji rád. v rámci možností často. Je to možná proto, že už je to letitý park, který může nabídnout na poznávání ty rostliny už plné své velikosti. Mnohokrát se potkávám s tím problémem, že když vidím nějakou novou rostlinu, tak si oni neumím udělat představu, jaká vlastně bude veliká. Těžko se ty informace i dohledávají, protože každý to vidí trošku jinak. Tady v dendrologické zahradě to roste všechno jako na učebním plánu, takže je to krásně vidět. Je to zahrada, která je dobře vedená. Rostliny jsou označené, mají všechny jmenovky, dá se v tom dobře zorientovat. Je to tu příjemné i lidsky. Je to místo, kde se dá trošku odpočinout, nabrat nová energie. Dají se tady ty věci vyfotit a vzít si jakoby sebou v té paměťové kartě. Takže proto jsem rád jezdím. A jeden z důvodů možná bude i ten, že z té naší jihočeské strany je to velmi dobře dostupné.
No a to je vlastně pozvánka pro vás, milí posluchači. Pokud hledáte nějaký pěkný tip na výlet, třeba jste odložili svou zahraniční dovolenou a nevíte, kam se v létě vydat, nebo i na podzim, tak dendrologická zahrada Průhonice není daleko a rozhodně stojí za to. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát z Průhonic přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.